الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke
18.
Kita akan melanjutkan firman Allah taala pada ayat yang ke 19. Saya akan baca ayatnya dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Satu ayat saja.
Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, aj'altum siqayatal haji. Aj'altum, apakah kalian menjadikan siqayatal haj? Siqayah ini artinya memberi minum ya, meminumi. Sebenarnya dia masdar, maknanya adalah minuman. Minuman bagi jemaah haji. Tetapi di sini diartikan, apakah kalian menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji itu, ini yang pertama. Yang kedua, wa imaratal masjid. Imaratal masjid mudhaf mudhaf ilaih, yaitu membangun masjid, memperbaiki, merehab, ya, membangunnya, kalau kurang luas diperluas dan seterusnya. Apakah kalian menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji, pembangunan masjid, dan termasuk di dalamnya memberi makan ya, memberi konsumsi kepada jemaah haji. Dan ini adalah perkara yang apa? Perkara yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan ini menunjukkan sifat karam mereka. Mereka karam, mereka sangat dermawan. Antum akan malu kalau melihat bagaimana mereka dermawannya. Kenapa? Karena kita termasuk bangsa yang pelit. Kalau boleh dikatakan, bangsa kita ini terlihat pelit kalau dibandingkan dengan orang Arab. Ya. Kalau orang Arab, ini karomnya luar biasa dan itu sifat yang baik yang perlu dicontoh. Jadi mungkin kalaupun antum di sana, tidak ada yang bisa antum contoh dari orang Arab, setidaknya antum contoh adalah apanya? Sifat karom. Saya kira orang-orang di Oman juga mempunyai sifat tersebut. Mungkin dalam masalah akidah, antum tidak bisa menerima, mencontoh. Di dalam masalah keseharian mungkin antum tidak bisa mencontoh. Tapi setidaknya ada satu sifat dasar yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Arab ya, ketika zaman Nabi SAW dan sampai hari ini masih terus diwariskan, yaitu sifat karom, mudahnya memberi. Nah, dan sifat ini baik. Kemudian Di antara bentuk karom yang mereka lakukan, mereka ini tidak segan-segan untuk apa? Untuk memberikan makanan, memberi nafkah, memberikan minuman kepada orang-orang yang berhaji di Baitullah. Baik air zam-zam ataupun air yang lain. Sebab terkadang mungkin ada yang sudah bertugas memberikan air minum zam-zam. Sebagaimana kita tahu bahwa di antara tugas yang dibagikan untuk memberikan minum air zam-zam adalah jatuh pada siapa? Yang memberi minum air zam-zam siapa? Keluarga Abdul Muttalib. Nah, maka di sana, maka yang memberi minum adalah keturunannya. Di antaranya adalah Al Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya beliau ketika saatnya beliau untuk mabit di Mina, di Muzdalifah maksud saya, beliau meminta izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk tidak mabit. Kenapa? Karena beliau harus memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji di Baitullah. Jadi gak ada ceritanya orang haji kok kelaparan, tuh gak ada ceritanya. Dan sekarang bayangkan seandainya kita kedatangan tamu besar. Seperti orang-orang Mekah yang kedatangan tamu besar. Ketika berhaji itu, yang datang ke sana adalah tamu Allah. Tamu besar. Sekarang seandainya antum kedatangan tamu besar. Gak usah jauh-jauh. Mamanya ustaz datang ke situ. Tamu besar tidak? Tamu besar. Maka bagaimana antum memuliakan tamu besar itu? Bagaimana antum memuliakan ustadz tersebut? Nah, di situ antum bisa tunjukkan karam yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ditunjukkan karena kita di dalam Islam tentu mempunyai sifat yang lebih dari sekedar apa yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Maka tunjukkan kekaraman antum kepada tamu-tamu Allah tersebut. Ya. Nah, thullabul ilm, menuntut ilmu. Seandainya antum di sana ada para pelajar yang menuntut ilmu di jalan Allah, mengkaji kitabullah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam ala manhajis sunnah, ala manhajis salaf, maka antum juga diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ya, tidak harus di negeri antum situ, bisa saja di negeri antum berasal, di Indonesia antum asalnya dari mana, kalau dari Sumatera di Sumatera, kalau yang Jawa di Jawa, di tempat asal antum. Muliakan orang-orang thullabul ilm, karena sesungguhnya mereka fi sabilillah, mereka ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di sini pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang perbandingan antara dua amal. Amalan yang pertama adalah apa? Memuliakan jamaah haji. Semua orang tahu bahwa memuliakan jamaah haji amalan yang besar. Pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, semua orang juga tahu membangun masjid adalah amalan yang besar. Bukan amalan yang kecil, karena orang berlomba-lomba dalam membangun masjid. Di Indonesia banyak sekali orang berlomba-lomba dalam membangun masjid. Cuma ketika mereka menyumbangkan sumbangannya, mereka juga berlomba-lomba menyumbangkan apa yang tidak terpakai di rumahnya. Paham maksud saya? Jadi, contoh ada saudagar kaya. Ya, dia ingin menyumbangkan untuk masjid. Dia sumbangkan itu. Apa yang dia gak pakai disumbangkan. Seperti keramik-keramik sisa, tinggal 1-2 dos dikasihkan ke masjid. Jadi akhirnya masjid itu keramiknya rame. Warnanya gak sama. Ya, warnanya rame. Ya. Sebaro warnanya putih, separo lagi agak kecoklatan. Nah, ini gak benar. Kalau seseorang mau menginfakkan masjid, hendaknya dia menginfakkan yang terbaik. Apa yang terbaik yang dimilikinya? Coba lihat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin membangun Ka'bah, mereka mengumpulkan harta yang halal saja. Mereka tahu, mereka bisa membedakan harta yang halal dan yang haram. Ya. Dan ketika mereka ingin merehab Masjidil Haram, Masjid Baitullah, mereka mengatakan bahwa marilah kita kumpulkan harta kita yang halal saja. Yang tidak halal tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Perhatikan ini. Kalau orang-orang jahiliyah, di zaman jahiliyah saja mereka tahu bahwa memberikan masjid itu adalah dengan harta yang terbaik yang mereka miliki, yang bersih. Saya sampaikan bahwa apa? Membandingkan antara dua amalan. Amalan yang pertama adalah sikhayat al-hajj wa imarat al-masjid. Memberi apa? Memberi minum jamaah haji dan membangun masjid. Dua-duanya amalan yang mulia. Semua sepakat itu. Para sahabat Nabi SAW sepakat. Tetapi ketika dibandingkan dengan perkara yang kedua, maka amalan tersebut tidak ada apa-apanya. Apa amalan yang kedua? Kaman amana billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang amana billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, la yastawuna indallah. Kedua amalan ini tidak sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana yang lebih utama tentunya dalam hal ini? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berjihad di jalan Allah, dibandingkan dengan memberi makan jemaah haji atau membangun masjid. Ayat ini sebenarnya turun disebabkan karena adanya perdebatan di antara sahabat Nabi SAW. Sebagian mengatakan antara Muslim dengan musyrik. Tapi dalam riwayat yang diriwayatkan di Ibnu Katsir disebutkan apa? Bahwa dua orang sahabat Nabi SAW saling berdebat. Ya. Satu mengatakan amalan yang paling utama yang akan aku lakukan adalah berjihad fisabilillah. Yang lain mengatakan tidak, aku akan memberi makan fakir miskin itu saja. Aku akan memberi makan jamaah haji. Ya. Kemudian yang satu lagi mengatakan aku akan membangun masjid. Maka turunlah ayat ini. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari akhir dan mau berjihad fisabilillah itu lebih baik daripada amalan memberi minum orang-orang jemaah haji dan juga membangun masjid. Ya. Kenapa lebih utama? Nah, di sini ada kuncinya. Ya, antum, mungkin ada yang terlepas dari pandangan antum. Apa kuncinya? Ada yang tahu?
Iman.
Ala takdir, ya. Ala takdir bahwasannya apa? Bahwasannya perdebatan itu antara Muslim, sahabat Nabi SAW dengan orang musyrik. Apa yang menyebabkan iman kepada Allah dan hari akhir dan jihad fisabilillah itu lebih afdal daripada memberi minum orang-orang yang berhaji dan membangun masjid? Apa yang akhir? Tadi anda sudah sebutkan?
Iman.
Barakallahu fi. Karena kuncinya adalah pada iman. Kenapa demikian? Karena iman itu adalah kunci diterimanya amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang-orang musyrikin itu memberi minum orang-orang yang berhaji, membangun Masjidil Haram adalah untuk Allah? Ya, mereka melakukan itu karena Allah. Tetapi ketika mereka belum menerima Islam, ketika mereka belum menerima dakwah Nabi SAW, tidak mau beriman dengan Nabi SAW, tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka amalan mereka ini sia-sia. Ya. Dan itulah disebabkan, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yastawuna indallah. Keduanya tidak ada, tidak bisa dibandingkan di sisi Allah. Karena orang-orang musyrikin mereka enggan untuk masuk Islam. Karena orang-orang musyrikin enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan mereka tidak diterima sisi Allah dan tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang beriman kemudian membuktikan keimanan dengan berjihad fi sabilillah. Nah, kemarin sebenarnya ada yang bertanya kepada saya melalui Pak Razi. Ya, apa pertanyaannya kemarin? Barakallahu fiik. Ada di HP saya, saya pakai untuk siaran. Ya. Nah.
Tentang ujian, Ustaz.
Saya ingat. Pertanyaannya kemarin disebutkan seperti ini. Ustaz, saya alhamdulillah Dia tidak bilang saya ya, ini bahasa saya sendiri. Seandainya seseorang itu telah diberikan taufik oleh Allah, ya, ibadahnya baik, keluarganya juga baik, hartanya juga banyak, anaknya juga baik.
Dan banyak.
Apakah dia juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya iya, dia akan diuji. Diuji apanya? Ya, diuji dari mana Allah ingin menguji kalian? Dari mana Allah ingin menguji kalian? Itu terpulang kepada Allah. Bisa saja ujiannya, maaf ini, karena semuanya punya ya, harta punya, istri yang baik sudah, anak juga sudah baik, maka diuji dengan yang lain, umpamanya diuji dengan pembantunya, ya, umpamanya diuji dengan keluarganya, jadi ada adiknya atau kakaknya yang bagaimana dan seterusnya, itu ujian juga baginya. Dan di sini tidak ada seorang mukmin yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin akan diuji keimanannya. Apakah dia tetap beriman kepada Allah? Apakah dia istiqamah di jalan Allah ataukah dia berpaling darinya? Nah, orang-orang yang tidak bisa bersabar di dalam Islam, tidak bisa bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, maka akan berpaling, meninggalkan iman, meninggalkan amal. Percuma, saya maaf ya, ada juga di antara ikhwah salaf yang luntur kesalafiannya. Ketika dia ngaji salaf, Masya Allah luar biasa. Salatnya di saf yang pertama. Kalau kajian di paling depan, depan syekh atau depan ustaz, Masya Allah. Namun lambat laun ketika dia ditegur oleh orang tuanya, nak, aku tahu bahwa engkau rajin kajian, engkau ini ya rajin ibadah, tapi kenapa sampai hari ini kamu masih meminta bantuanku? Nah, coba, minta nggak itu? Apa maksudnya? Maksudnya ibunya itu pengen anaknya dewasa, kan sudah punya istri, sudah punya anak, sudah berkeluarga, kok masih beras saja masih minta orang tua? Ini maksud orang tua. Maka dia terpukul. Ketika dia terpukul, akhirnya dia bekerja. Ketika dia sibuk bekerja, akhirnya dia terfitnahi oleh dunia. Apa fitnah dunianya? Sudah, dia disibukkan bekerja, udah gak kelihatan lagi di masjid. Lah sholat di masjid berjamaah, wala menghadiri kajian. Nanti ketika ditanya, fulan kemana? Fulan tijarah, berdagang. Ujiannya apa? Orang tuanya. Itu ujiannya. Dan macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lain. Intinya setiap orang pasti akan diuji keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita apa? Istiqamah. Keistiqomahan. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, berbuat zalim. Nah, mereka ini orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut orang yang zalim. Meskipun mereka kelihatannya amalnya baik, tapi ingat, amalan yang baik tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah. Karenanya kalau kita lihat ada orang-orang mustasyrikin, ada orang-orang yang mempelajari Islam dari golongan orang barat, ya, sampai hari ini belum beriman. Padahal sudah lama dia mempelajari Islam, tapi sampai hari ini belum beriman. Apa yang menghalanginya untuk beriman? Kalau tidak ketakaburannya kepada Allah, kesombongannya menghalangi dia untuk beriman. Atau mungkin lingkungannya, dia tidak siap karena lingkungannya tidak mendukungnya. Maka di sini, sekalipun dia membaca Al-Quran, profesor ahli dalam tafsir umpamanya, maaf ya, ini di Chicago ya, di Chicago ataupun di Inggris ya, sana ada kuliah-kuliah Islam. Sayangnya mahasiswa kita belajar ke sana, belajar dari orang musyrik. Apa yang didapatkan kalau seandainya seseorang belajar Islam dari tangan orang musyrik? Gak dapat apa-apa. Kalaupun dapat ilmu yang bertentangan dengan Islam. Karena mereka tidak menginginkan mempelajari Islam kecuali keburukan. Mereka sendiri tidak bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan, buat apa kita mempelajari ilmu dari mereka? Ya, karena saya termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memberikan taufik, maaf, Allah tidak menjadikan saya sekolah di jika aku. Ketika itu saya sempat di antara apa namanya destinasi saya untuk belajar, di antaranya Al-Azhar, saya sudah sempat sana ya, 1 tahun. Kemudian Madinah, yang ketiga adalah Chicago. Bayangkan kalau saya jadi ke Chicago, nggak ketemu dengan antum, insyaallah. Ya, nampak kalau sih. Berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Silakan.
Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini amalannya. Lihat, sahabat Nabi SAW, terutama muhajirin, yang mana mereka apa? Alladzina amanu, mereka mulai dengan iman, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid. Apa yang mereka lakukan? Mereka siap untuk berhijrah. Mereka berangkat berhijrah ke kota Madinah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demi mempertahankan keislamannya. Wajahadu, kemudian ketika ada perintah untuk berjihad, yaitu jihad perang apa? Perang Badar dan juga perang Uhud. Dan perang-perang yang lain yang diperintahkan oleh Nabi SAW, mereka pun berangkat untuk berjihad fisabilillah. Kita malu nih, akhi. Ya? Kita harusnya malu nih sama para sahabat. Lihat, mereka sudah banyak amalannya. Coba apa amalan yang bisa, yang sudah kita kerjakan? Ya? Mereka berhijrah. Kita belum pernah berhijrah. Antum ke Oman kan bukan untuk berhijrah. Ya? Oman cari nafkah kan?
Iya, tidak.
Nah, bukan menyelamatkan diri dari kaum antum yang mungkin jahiliyah dan seterusnya. Bahkan mungkin antum lari dari kaum antum untuk berdakwah kepada mereka. Nah, jangan lupa antum kembali untuk berdakwah di kampung halaman. Ya. Para sahabat apa? Mereka beriman. Setelah beriman mereka berhijrah. Setelah itu mereka berjihad. Ya Allah, semoga kita diberikan kesempatan untuk berjihad fisabilillah. Wajahadu fi sabilillah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Subhanallah. A'zamu darajatan. Semua yang mereka lakukan itu lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang sebenarnya akan beruntung, ya, menang, ya, orang yang menang, yang unggul, seperti itu. Dan ini menerangkan bahwasannya sahabat apa? Sahabat muhajirin dijelaskan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang keutamaan golongan muhajirin dan juga golongan ansar. Dan ujian Allah kepada para sahabat sudah cukup bagi kita untuk menahan lisan kita dari menceritakan tentang keburukan sahabat. Karenanya kalau sudah mulai berbicara tentang keburukan sahabat, maka jagalah lisan kita. Kita katakan kepada saudara kita, stop. Berhenti di situ saja. Saya belum selesai bicara, jangan diteruskan. Kebaikan para sahabat Nabi SAW, keimanan sahabat Nabi SAW sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa kita membicarakan tentang keburukan mereka? Terutama apa? Terutama orang-orang yang sudah menghadiri perang Badar. Apa kata Nabi SAW kepada? Masih ingat? Hatim ibn Abi Balta'a. Masih ingat? Siapa yang ingat? I'malu ma syi'tum. Yang mana, Ustaz? I'malu ma syi'tum. Faqad ghafartu lakum. I'malu. Innallaha tala'a ila ahli Badrin faqala if'alu ma syi'tum. Faqad ghafartu lakum. Ketika itu Hatim bin Abi Balta'ah sempat mau membocorkan berita keberangkatan Nabi SAW ke Makkah untuk melakukan apa? Fathu Makkah. Tapi digagalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun akhirnya memberikan udurnya. Setelah itu Nabi mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Hatim ini
sudah diampuni oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Karena apa? Karena Hatim ibn Abi Baltah termasuk salah seorang sahabat yang mengikuti perang apa?
Badar.
Badar. Sudah terbukti keimanannya.
Badar.
Kalaupun dia melakukan perbuatan yang apa bisa mengeluarkannya dari Islam, itu bukan karena beliau munafik, bukan, tetapi karena ada uzur. Karena mungkin keluarganya ketika itu ditanya, jawabannya adalah keluargaku mendapatkan kecaman di sana, ya, karena alasan keluarganya, alasan manusiawi. Nah, kemudian ulaika humul faizu, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang berhasil. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim.
Nah, Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, daripadanya keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.
Subhanallah, perhatikan, tentu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, balasan mereka akan mendapatkan surga. Yubashiruhum rabbuhum, mereka diberikan kabar gembira berupa rahmat dari Rabbnya. Birahmatin minhu wa ridwan, dan juga surga, balasan surga. Siapa yang tidak surga di antara kita? Ya? Maka ikutilah jejak mereka. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan apapun yang wajibkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beriman dengannya, kita imani. Kemudian ketika kita diharuskan untuk berhijrah, kita berhijrah. Kemudian saat datang waktu untuk berjihad, maka kita berjihad fisabilillah. Buktikan keimanan kita itu dengan beramal. Tidak hanya beriman, kemudian tidak beramal. Buktikan keimanan kita dengan beramal. Infakkan harta kita di jalan Allah. Ya. Jangan dihitung-hitung terus uangnya. Kalau kata Ustaz Yazid itu, bahasa beliau, uang itu jangan taruh di sini. Maksudnya, maaf, kepukul ya. Jangan taruh di sini, tapi taruh di tangan aja. Kenapa? Kalau ditaruh di tangan, ini mudah diinfakkan. Tapi kalau harta itu sudah dimasukkan ke sini, maksudnya disimpan di saku, di ini, disimpan di bank, apa, harta itu akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kita eman-eman untuk mengeluarkannya, sehingga berat untuk menginfakkannya. Ya, karenanya kalau antum perhatikan seperti Syekh Bin Baz dan para masyayikh yang lain yang fudala, termasuk Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ya, beliau ini sering sekali berhutang untuk memberi. Jadi ketika dapat gajian itu yang pertama dikeluarkan untuk bayar utang. Karena apa? Karena tadi ngasih. Seorang miskin datang dikasih, seorang talibul ilmi datang dikasih. Gak punya uang, uangnya udah habis, pinjam kepada yang lain. Kemudian ketika gajian dibayarkan kembali. Artinya uangnya ini gak sampai di dalam hati, gak sampai disimpan di dalam hati sehingga menumpuk, tetapi tidak ada yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik kita ini harta kita sangat bisa memberi manfaat pada kaum muslimin daripada harta kita banyak tetapi tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi ingat ya ikhwah, ketika saya mengatakan demikian, antum juga jangan melupakan nasib keluarga. Ya, antum juga diharuskan apa? Ketika itu kita pembahasan kita pernah membahas tentang perintah untuk memperhatikan apa? Keluarga kita, istri, perlu rumah, anak-anak juga perlu masa depan. Ya. Jangan sampai antum keluarkan semua harta, infakkan jalan Allah, sehingga anak istri antum, maaf, keleleran. Ketika antum tinggal mati, istri antum gak ada rumah tinggal, anak antum tidak ada harta untuk berusaha, untuk apalagi bisnis dan yang lainnya. Jangan sampai demikian ya. Nah, kemudian berikutnya, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan surga bagi mereka itu yang di dalamnya dipenuhi dengan na'im, kenikmatan yang kekal. Subhanallah, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Dunia ya, surga dunia ini enggak akan kekal, hanya sebentar saja. Kalau orang Jawa istilahnya apa? Nunut ngombe. Mana yang orang Jawa ini? Angkat tangan.
Kamu Ji, Ustaz.
Cuma kamu Ji, yang lainnya dari mana?
Dari Jakarta.
Oh, Jakarta. Oke, oke.
Banyak cerita. Nah,
Jakarta bukan Jawa ya?
Itu dia.
Atau udah luntur Jakartanya? Apa Jawanya udah luntur kalau di Jakarta? Nah, ibu kota ya. Jadi lain, ibu kota tuh lain. Nah, kita lanjutkan. Jadi istilah Jawa mengatakan apa? Nunut ngombe. Kita ini di dunia ini hanya apa? Nunut, nggak bisa di Indonesia kan? Hanya numpang minum aja. Ya, hanya numpang minum. Habis itu udah. Kita lanjutkan perjalanan kita. Journey kita kemana? Tujuan kita berikutnya kemana? Nah, bentar lagi kita dikubur. Apalagi yang sudah tua-tua ini. Meskipun mati tidak melihat umur ya. Tapi sudah dikasih umur segini, ini sudah kita sudah persiapan lah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Amara ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, antum tinggal hitung aja berapa tahun lagi nih antum menghadapi kematian. Ya meskipun mungkin Allah berikan umur yang panjang buat antum. Ada yang 100 tahun, ada yang 115 tahun mungkin, ya. Itu semua tergantung kepada pemakanan antum. Antum makannya bagaimana, pola hidupnya sehat apa tidak. Nah, itu semua terkait dengannya. Kemudian yang apa namanya, amal antum. Kalau SWT kalau memberikan umur yang panjang, berarti ingin memberikan kesempatan pada kita untuk banyak beramal. Jangan lupakan itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sudah habis ya. Innallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah pahala yang besar itu. Dan ini anjuran bagi orang musyrikin untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan berjihad bersama beliau. Karena keutamaannya lebih besar daripada tinggal di kota Makkah, tidak ikut berhijrah, tidak pula berjihad fisabilillah dengan alasan memberi makan dan memberi minum apa namanya jamaah haji. Ataupun ya, memberikan pelayanan-pelayanan yang lain kepada jamaah haji atau membangun baitillah al-haram Makkah. Itu semua tidak menjadi alasan. Kalau memang ingin kebaikan, ingin keutamaan, berimanlah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diperlukan untuk berhijrah, maka berhijrahlah. Karena tidak setiap sahabat itu lebih utama baginya untuk berhijrah. Ada sebagian sahabat yang ketika dia berhijrah, justru ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bisa saja dia ini bermanfaat di kampungnya, di negerinya. Sebab kaumnya memberikan keselamatan kepadanya. Ya tidak diharuskan berhijrah. Silahkan kamu mau masuk dalam Islam, beriman kepada Muhammad, silahkan, tidak ada masalah. Kami tidak mengganggumu, kami membiarkanmu, kami biasa saja denganmu. Maka dia tidak harus berhijrah. Ya, tapi, sedangkan bagi kaum Quraisy yang tidak dilindungi oleh sukunya, maka tentu yang utama baginya adalah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya ikhwah, hijrah di sini tidak mati dengan apa namanya dibukanya kota Makkah. Ya, tidak seperti jadi istilah la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Makkah. Itu bukan istilah yang syar'i, ya. Istilah itu memang disebutkan oleh para ulama untuk menyebutkan beberapa keutamaan kitab Fathul Bari. Ya. Kitab Fathul Bari kita tahu namanya Fathul Bari, syarah Sahih Al Bukhari. Ya. Disebutkan di antara keutamaan la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya tidak ada kitab yang lebih unggul daripada kitab Fathul Bari. Sedangkan hukum berhijrah sendiri itu masih berlaku sampai hari kiamat ya ikhwah. Ya. Dan itu yang perlu antum perhatikan. Hukum berhijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Tidak mansuh dengan adanya apa? Hijrah. Ya, dengan adanya maaf. Dengan dibukanya kota Makkah. Memang Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya, la hijrata ba'dal fathi yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW itu bukan menafikan atau menasah hukum berhijrah. Maksudnya setelah dibukanya kota Makkah tidak ada lagi hijrah karena Makkah sudah bisa didiami. Karena kaum muslimin yang tinggal di Makkah ini sudah bisa tenang, bisa beriman kepada Allah dan apa namanya kepada Allah dan Rasulnya, sudah bisa mengamalkan amalan Islam dengan baik. Maka tidak apa namanya tidak perlu lagi berhijrah ke tempat yang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan hadis la hijrata ba'dal fathi yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana hadis itu tidak menasah perintah untuk berhijrah yang ada dalam Al-Quran. perintah berhijrah yang ada dalam Al-Quran tetap berlaku seperti apa adanya. Ya, masih ingat perintah tentang berhijrah dalam Al-Quran? Siapa yang ingat ayatnya? Alhamdulillah, ayat 97. Allah berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat, ya, artinya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia dalam keadaan mendzalimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, malaikat ini bertanya, kenapa kalian mati dalam keadaan demikian? Kenapa kalian mati dalam keadaan mendzalimi diri kalian seperti ini, melakukan dosa, ya, menyekutukan Allah dan yang lainnya? Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Mereka mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami ini orang-orang yang lemah di bumi. Maksudnya kami ini minoritas. Contoh kayak orang-orang apa? Di daerah mana yang minor sekarang?
Papua.
Saudara kita?
Myanmar.
Myanmar, betul sekali. Ya. Saudara-saudara kita di Myanmar. Mereka mustada'afin, mereka orang yang lemah. Dan pemerintah tidak segan-segan membunuh mereka, mengambil harta mereka. Ya, saya ada seorang dosen asal dari Myanmar, dosen bahasa Inggrisnya. Beliau bercerita, karena beliau asal dari sana, beliau bercerita bahwa apa? Bahwa di sana itu tidak ada kepemilikan. Jadi kalau ada orang kaya hari ini punya usaha yang bagus, besoknya bukan jadi miliknya lagi. Ya, sudah jadi milik pemerintah atau milik keluarga pemerintah atau siapa di sana. Jadi kedzaliman luar biasa merajalela di sana. Itu kalau apa namanya orang biasa. Bagaimana kalau orang yang beriman? Lebih parah lagi. Ya, mereka diusir, mereka dibunuh, disakiti dan seterusnya. Karena agama yang resmi di sana adalah agama Buddha. Nah, Buddha apa Hindu? Buddha ya.
Buddha.
Nah, kemudian beliau juga bercerita tentang apa lagi? Beliau bercerita tentang listrik di sana. Di sana mereka yang dibiarkan hidup di sana hanya mengenyam listrik dalam satu hari selama 2 jam saja, enggak lebih dari itu. Jadi dalam 2 jam itu baru ada listrik. Karena pada saat 2 jam itu kesempatan untuk nyetrika, untuk apa, ya, ngisi air dan seterusnya. Setelah itu enggak ada lagi listrik. Bayangkan, kita hidup dalam keadaan berkecukupan, maka syukurilah ya ikhwan. Listrik gak pernah putus. Gak pernah putus listrik kan tempat antum? Itu nikmat ya, akhi. Ya. Itu kenikmatan yang besar. Antum coba di Jakarta. Sering putus kan? Ya, sekarang antum di sana, antum menikmati listrik yang tidak pernah putus. Saya selama di siap pun, di sini ya, di rumah saya ini, alhamdulillah listrik tidak pernah putus. Hampir tidak pernah putus. Dan itu salah satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT. Patut kita syukuri ya, akhi. Nah, kita lanjutkan. Maka hukum hijrah tidak mansukh, ghair mansukh. Hukum hijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Nah, tadi ayatnya mengatakan bagaimana? Fima kuntum, kenapa kalian mati dalam keadaan mendzalimi diri kalian sendiri? Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Kami ini orang-orang yang lemah di bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kalian tahu bahwasanya bumi Allah ini sangat luas, sehingga kalian bisa berhijrah kemanapun kalian ingin berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Tandanya mereka kufur. Padahal mereka orang-orang yang lemah, mereka orang yang ditindas. Tetapi mereka memilih untuk meninggalkan agama dan memilih untuk tidak berhijrah. Karena mereka disiksa oleh Allah SWT, dimasukkan dalam neraka jahannam bahwa saat masyirah dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka ini diwajibkan atas mereka berhijrah ketika mereka tidak bisa beriman, tidak bisa menjadi seorang mukmin di negeri mereka. Ayat ini memerintahkan kita untuk berhijrah. Karenanya ingat ya ikhwah, hijrah masih terbuka sampai hari kiamat. Ya. Tidak ada kata-kata bahwasanya hijrah itu sudah mansukh atau sudah berhenti dengan apa namanya fathu dibukanya kota Makkah Nah, kemudian yang terkait dengan pembahasan juga, ya, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Qul in kana abakum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih in wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Silakan.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran dari keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Nah, ayat ini membahas tentang apa? Tentang wala' wal bara' yang pernah kita bahas juga, ya. Bahwa kita tidak dibenarkan untuk menjadikan bapak kita, saudara-saudara kita sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang kita kasihi, sebagai orang dekat kita. Artinya kita diperintahkan untuk memutuskan hubungan dengan mereka, ya. Diperintahkan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Tidak lagi wala' dan bara' kepada mereka, ya. Tidak lagi wala' maksud saya, tetapi harus bara' kepada dengan mereka. Ini istahabul kufur, selama mereka masih memilih untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, faulaika humud dhalimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan karenanya di sini, ya ikhwah, wala wal bara ini adalah perkara yang penting dalam Islam. Sebab apa? Sebab kaum muslimin adalah aulia ba'duhum ba'd. Kaum muslimin itu adalah keluarga atau penolong sebagian dari satu sebagian dengan sebagian yang lain, saling tolong-menolong. Dan kita kalau membuat komunitas, hendaknya komunitas itu adalah komunitas muslimin. Karena tidak boleh kita membuat komunitas campur-campur, ya. Kalau katakanlah kita membuat keluarga, ya, keluarga muskat umpamanya, maka keluarga muskat di sini enggak boleh campur-campur. Semuanya mukminin, semuanya apa namanya? Orang-orang yang bertauhid. Jangan sampai ada yang di antara mereka Buddha, Hindu, Kristen, apa, kemudian dipilih pemimpin di antara mereka, kemudian kalian saling apa namanya berbagi, kalian saling ini dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Biarkan mereka membuat kelompok sendiri, membuat keluarga sendiri, sedangkan kita membuat keluarga sendiri. Karena walinya orang-orang yang beriman adalah juga orang-orang yang beriman. Maka kita memutuskan hubungan dengan mereka. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Nah,
katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan dan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Nah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qul in kana aba'ukum, katakanlah seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian itu, wa azwajukum, kemudian istri-istri kalian itu, ingat ya di sini nyebutnya azwaj, ya, bukan zaujah, ya, wa ashiratukum, dan juga keluarga-keluarga kalian, wa amwalu taraktumuha, dan juga harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan juga perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan kemudian juga apa namanya kemiskinan yang kalian biarkan begitu saja, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Wajihadin fi sabili, dan juga lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta yati Allah bi amri, sampai Allah menurunkan perintahnya. Artinya bisa saja Allah SWT menurunkan adab, Allah SWT menghancurkan dan seterusnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ayat ini menerangkan kepada kita, setelah seseorang beriman, membuktikan keimanannya, ya, seperti para sahabat Nabi SAW, mereka sudah beriman kepada Nabi SAW, kemudian mereka sudah membuktikan keimanannya dengan apa? Mau berhijrah?
Jihad.
Kemudian mereka juga membuktikan keimanannya dengan apa?
Jihad.
Jihad, berinfak.
Berjihad fi sabilillah. Maka perkara yang seterusnya yang harus dilakukan adalah mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya melebihi dari kepentingan pribadi, keluarga, atau hartanya. Dan ayat ini menerangkan bahwa kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita, dan bahkan lebih daripada diri kita. Antum masih ingat mungkin bagaimana Nabi SAW berbincang dengan Umar ketika itu, ketika Nabi mengatakan, "Lan tu'minu hatta akuna ahabba ilaikum." Kalian tidak beriman, iman kalian tidak akan sempurna sampai aku lebih dicintai daripada apa? Daripada keluargamu dan dari hartamu dan anak-anakmu. Kemudian Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari hartaku, keluargaku, dan seterusnya kecuali dari diriku. Artinya apa? Umar masih menyukai dirinya lebih daripada Nabi SAW. Artinya kalau seandainya di sana ada dua kepentingan bertemungan, bahasa Melayu nih, dua kepentingan apa? Ayo terjemahkan bahasa Indonesia ya, Aki.
Berdampingan.
Pertemuan apa? Bertemu. Dua kepentingan yang
bersamaan.
Berselisih.
Bersamaan. Barakallahu fi. Seandainya ada dua kepentingan yang bersamaan, yang satunya terkait dengan kepentingan pribadi, yang kedua kepentingan Allah dan Rasulnya, mana yang kalian dahulukan? Pada saat itu Umar masih mendahulukan dirinya. Jadi ketika ada jihad fisabilillah umpamanya, ini contoh saja, seandainya ada perintah jihad, ayo Umar, mari kita berjihad fisabilillah. Perintah siapa? Perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu Umar sedang punya kegiatan, lagi mau apa? Lagi mau panen. Maka Umar pasti akan memilih untuk panen daripada berjihad fisabilillah. Karena dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku. Ya, lebih aku cintai kepada yang lainnya kecuali dari diriku. Kalau hartanya iya, keluarganya iya, anaknya iya, tapi kalau diriku masih belum, kata Umar. Apa kata Nabi SAW? Lama ya Umar, belum wahai Umar, belum, kamu belum terbukti keimananmu. Keimananmu belum sempurna sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Ya Umar, lama ya Umar, hatta aku nahabba ilaika hatta min nafsik. Belum wahai Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian akhirnya Umar pun dengan segera mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai, bahkan lebih dari diriku sendiri. Al-ana ya Umar, kata Nabi SAW, sekarang inilah wahai Umar, engkau telah membuktikan keimananmu. Jadi di antara bukti keimanan seseorang, bahwa seseorang itu membuktikan keimanannya dengan cara apa? Dengan cara mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan diri sendiri. Ya, bahkan kepentingan diri sendiri, keluarga, anak-anak, ini harus diundurkan daripada kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, mungkin di antara antum banyak ya, menghadapi keadaan-keadaan seperti berikut. Contoh, ketika datang azan, kumandangkan azan, sedangkan kita sedang nanggung, mungkin antum sedang, maaf ya, sedang mau apa, ada keperluan apa, dan antum bisa sebenarnya meninggalkan keperluan tersebut dan melaksanakan sholat. Maka tentu yang akan kita pilih adalah melaksanakan sholat, karena ini kepentingan Allah dan Rasulnya. Pada saat ada kepentingan pribadi, contoh umpamanya, saya mau beli iPad, umpamanya, bukan saya loh ya, saya soalnya Android mania ya, Saya mau beli iPad umpamanya, atau saya mau beli MacBook umpamanya. Saya enggak suka MacBook ya, jadi jangan dikira saya mau beli MacBook terus antum belikan, jangan ya. Saya pecinta Windows. Nah, katakanlah saya mau beli saya mau beli MacBook umpamanya. Ya, tetapi tiba-tiba ada panggilan untuk ya, pembangunan masjid, atau umpamanya ada pembangunan pondok pesantren, ya, atau ini ada apa diperlukan biaya sekian untuk membayar ustadz. Kenapa? Karena ustadz ini sudah mengajar di pondok pesantren selama 5 bulan belum digaji ternyata. Karena apa? Karena ternyata uang hanya cukup untuk memberi makan santri-santri, belum cukup untuk menggaji ustadznya. Bayangkan 5 bulan 6 bulan ustadz enggak makan coba. Ataupun makan seadanya, pinjam sana pinjam sini, utang sama apa warung ya, utang apa warung beras, warung nasi, pokoknya semua tidak ada warung kecuali sudah diutangi sama dia. Ya, maka saat itu juga antum dahulukan, oh, aduh kalau gitu MacBook-nya nanti dululah saya bagikan untuk kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Ingat ya ikhwah, kalau itu kita dahulukan kepentingan Allah dan Rasul-Nya, maka itu barulah iman kita terbukti insyaallah. Ya, bahwa kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada diri kita dan lebih daripada harta, anak istri, keluarga dan seterusnya. Dan di sini antum selama antum hidup, antum akan berhadapan dengan dua keadaan ini, dua kepentingan ini, kepentingan Allah dan Rasul-Nya, dan yang kedua adalah kepentingan pribadi atau keluarga. Maka di setiap saat ingatlah kepentingan Allah selalu didahulukan. Kepentingan Allah selalu didahulukan. Ya. Itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya yang melebihi kecintaan kita kepada harta, keluarga, dan seterusnya. Kalau seseorang sudah melakukan itu, sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada dirinya, hartanya, keluarganya, ya, istrinya, anaknya, maka mukmin ini adalah mukmin yang sempurna imannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita mukmin yang haqqan, mukmin yang sesungguhnya, dan memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan kita di dalam menghadapi ujian-ujian darinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang ingat satu hadis yang minggu yang lalu telah saya sampaikan yang terkait dengan inah, jual beli inah, boleh baca gak apa-apa dah, karena ini terkait dengan pembahasan kita. Yang mana Ustaz? Kemarin ada yang tanya tentang inah, Ustaz. Apa sih jual beli inah? Silakan Pak, monggo.
Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum
barakallahu fihi
bi adnab baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dzullan la yanzahu hatta tarji'u ila dinikum.
Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Sangat dihargai. Baik, hadis ini sangat terkait sekali dengan pembahasan kita. Ya. Karena pembahasan kita membicarakan tentang apa? Mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dari kecintaan kepada diri kita, harta kita dan yang lainnya. Dan hadis ini menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang seseorang yang lebih mencintai hartanya sehingga dia tidak mau berjihad fi sabilillah, sehingga dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan kepadanya kehinaan ya, sampai dia mau kembali mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul-Nya dari kepentingan dirinya, keluarganya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan.
Ya, ini pertanyaannya keluar dari ayat-ayat yang tadi dibahas, Ustaz. Mau nanya masalah tentang zakat mal, Ustaz.
Ya.
Ya kan, di antara golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang 8 itu kan ada salah satunya ada orang yang berhutang ya, Ustaz ya.
Ya.
Nah, kalau misalnya kita punya kerabat, entah adik, kakak atau saudara yang dia berhutang kepada bank misalnya, Ustaz, di mana itu adalah hutang riba. Kemudian dia sadar setelah beberapa waktu berlalu, kemudian tobat dan ingin segera melunasi hutang itu, apakah kita boleh memberikan zakat kita untuk melunasi hutang pada bank itu, Ustaz?
Nah, barakallahu fi.
Terima kasih, Ustaz.
Jadi di sini memang kata-kata wal gharibina 'alaiha wal gharimin, dan juga orang-orang yang gharim, ini termasuk golongan orang-orang yang berhutang dan tidak dijelaskan kepada siapa dia berhutang. Jadi termasuk dalam hal ini juga yang berhutang kepada bank, apalagi bank ya, kan bank juga maaf ya kadang nyetik juga istilahnya. Artinya hutangnya itu berlipat-lipat terus. Kalau tidak segera dibayarkan maka akan apa namanya menjadi besar. Apalagi tidak ada jaminan kecuali rumahnya akan dijual. Padahal itu rumahnya satu-satunya yang dia tempat tinggali adalah rumah itu. Maka orang yang seperti ini boleh-boleh saja kita bantu untuk membayarkan hutangnya. Ya. Sekalipun hutangnya pedang. Bahkan di sini jeratan riba lebih diutamakan daripada hutang kepada seorang muslim yang mungkin hutangnya itu tidak istilahnya hutang yang lunak, ya. Boleh bayar kapan aja. Kapan aja akhi, ya. Yang penting bayar. Nah ini lah masih mending lah. Sedangkan kalau hutang pada bank kan nggak bisa ditawar lagi. Kalau tidak segera dibayarkan justru akan terjerat dalam hutang yang lebih besar lagi. Kalau dia sudah hutang ke bank, dia akan hutang kepada orang lain untuk menyaur, untuk melunasi hutangnya di bank, maka kesulitannya akan semakin bertambah. Hanya segera selesaikan dan bantu dalam menyelesaikan hutangnya. Semoga Allah membantu antum insyaallah. Barakallahu fiik. Ada lain yang lain lagi monggo.
Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallahu.
Sekarang kan banyak pengungsi-pengungsi dari Suriah itu Ustaz. Itu hijrahnya malah ke Eropa, ke Kanada gitu ya. Karena mereka kan lebih open gitu Ustaz, lebih gampang daripada dibandingkan seperti negara Arab itu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz ya?
Ya semestinya mereka memang diterima di negeri Islam. Jadi di sini salah kalau negeri-negeri Islam tidak membuka bagi saudara-saudaranya, termasuk Indonesia ya. Indonesia ini kan paling dekat. Cuma memang kadang urusan pemerintah itu tidak sesimpel yang antum duga ya. Bisa saja pemerintah mendapatkan tekanan dari beberapa pihak. Kalau mereka menerima pengungsian katakanlah dari Syria ataupun mungkin dari yang terdekat Myanmar, mungkin Indonesia pemerintah kita akan ditekan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan memberikan kemadharatan yang lebih besar, maka akhirnya ditolak dan seterusnya. Intinya di sini memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh negeri muslim, baik negeri Arab ataupun negeri muslim-muslim yang lainnya, membuka tangan mereka untuk menerima saudara-saudara semuslim yang berasal dari tempat-tempat yang memerlukan perlindungan. Sayangnya memang di dunia ini sekarang ada aturan paspor dan yang lainnya, visa, paspor dan yang lainnya. Ya, padahal antum tahu bahwa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, kamu bisa berhijrah kemana saja kamu ingin pergi lah. Tapi kalau kita mau hijrah, ternyata tempat yang mau kita hijrahi dikuasai seseorang, kita nggak bisa masuk tanpa izinnya. Ya, tentulah, ya, tentulah dia mencari yang ada izinnya. Nah, kalau seandainya negeri-negeri Islam tidak membuka dirinya, mereka akan pergi ke negeri Barat. Kalau sudah pergi ke negeri Barat, dilindungi oleh orang Barat, walak kepada orang Barat. Nah, ini dia yang jadi masalah. Karenanya saya pribadi seandainya saya menjadi pengungsian, saya tidak akan betah lama tinggal di negeri barat, katakanlah umpamanya di Eropa atau seterusnya. Saya tidak akan betah kecuali kalau di sana ada komunitas kaum muslimin berkumpul dan kuat dalam komunitas tersebut, ada tahfidznya, ada madrasah diniyahnya, ada apa, maka tidak menjadi masalah insyaallah, karena mereka di dalam komunitas muslim juga. Ya, sebab bisa saja di negeri barat orang-orang Islam kuat di sana, mempunyai komunitas sendiri, sehingga mereka justru malah menyebarkan dakwah di sana. Oh, ini bagus sekali ya, tidak menjadi masalah insya Allah. Tapi saatnya di sana terasing atau bahkan di shelter-shelter dikumpulkan khusus di shelter-shelter, bahkan mendapatkan dakwah tansir ya, menjadi agama Nasrani atau Yahudi atau apa, ada misi-misi tertentu, maka saya pribadi memilih untuk keluar dari negeri tersebut dan mencari entah padang pasir apa di mana ya, modal maaf ya cukup bermodalkan dengkul Bisa loh orang hidup modal dengkul. Maksudnya apa? Maksudnya kalau antum ke daerah-daerah pedalaman umpamanya, antum bekerja pada mereka modal dengkul, nggak punya modal apapun, antum bekerja entah bercocok tanam ataupun menjadi pekerja di ladangnya, memelihara kudanya atau apanya, kemudian nanti sampai antum punya uang, kemudian setelah itu antum membeli kuda, unta, kambing, apa segala macamnya, sampai antum punya harta, beranak pinak, terasingkan di daerah yang terpencil, itu lebih baik daripada, tapi bisa menjaga agama, lebih baik daripada antum berada di sebuah negeri tetapi antum tidak bisa mengamalkan agama yang benar. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu saja dulu. Subhanallah, jika asyhadu an la ilaha illallah wa boleh. Yang ingin bertanya yang lainnya bisa melalui WhatsApp, bisa akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.